Ταύρος Καρπουχτσής, για δεύτερη φορά φιλοξενούμενος στο Βλέμμα Μέσα μας, συστημικός ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος, σε ένα θέμα που είναι κόκκινο. Το νομίζω στα κόκκινα, Σταύρο μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θυμό. Εγώ μόνο που λέω τη λέξη νιώθω ήδη θυμωμένη. Περίεργα κάπως. Όχι, νιώθω περίεργα. Έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για θυμό, τι είναι ένα ζώρικο και δύσκολο συνέστημα. Ο θυμός είναι συνέστημα ή είναι κατάσταση?
Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα είναι συναισθηματικές καταστάσεις ούτως ή άλλως. Αυτό που θα έλεγα σίγουρα βέβαια είναι ότι τα συναισθήματα προκαλούν και επιφέρουν καταστάσεις και δημιουργούν καταστάσεις. Η απάντησή μου όμως είναι ότι είναι συναίσθημα. Είναι ένα συναίσθημα ο θυμός, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ συχνά σφοδρό, με αρνητικές αποχρώσεις, εσωτερικευμένο ή εξωτερικευμένο ή και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω εισαγωγικά να πούμε ότι είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς οι ψυχολόγοι δευτερογενές. Παράγεται από κάποιο άλλο συναίσθημα, από κάποια άλλη συναισθηματική κατάσταση. Πάρα πολύ συχνά είναι αποτοκό άλλων συναισθημάτων ο θυμός. Δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν υπάρχει μόνος του. Συνεχώς πηγάζει και εκπορεύεται από κάπου αλλού.
Άρα ουσιαστικά κάποιος δίνει έναυσμα, κάτι, μια κατάσταση, κάτι που αισθανόμαστε.
Δίνει έναυσμα και μια κατάσταση όπως σε όλα τα συναισθήματα, όμως σε αυτό έχει προκαλέσει σε μένα ένα συναίσθημα, το οποίο συναίσθημα μετά παράγει το θυμό, παράγει την οργή.
Είναι ως συνέχεια δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι συνέχεια.
Πάμε λίγο να μου πεις όμως από τι ξεκινάει λοιπόν, τι μπορεί να συμβεί και να προκληθεί αυτό.
Εντάξει,
το συναίσθημα.
Αυτό όπως προκαλώνται όλα τα συναισθήματα, έτσι και ο θυμός μπορεί να προκληθεί από πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, από διαφορετικές καταστάσεις που τον παράγουν. Οι πολύ αγαπημένες έρευνες της επιθετικότητας του θυμού συνδέονται με αυτό που λέμε ματέωση, frustration και επιθετικότητα. Ας πούμε ότι η ματέωση προκαλεί σε κάποια φάση επιθετικότητα. Θα έλεγα ότι είναι πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία με έναν τρόπο με χαλάνε, μου δημιουργούν άσχημη αίσθηση, δεν μου αρέσουν, με ενοχλούν και μου προκαλούν θυμό, μου προκαλούν οργή.
Άρα κάτι με πειράζει και εγώ αντιδρώ σε αυτό που με πειράζει.
Ακριβώς.
Με αυτό το συναίσθημα που λέγεται θυμός.
Ακριβώς, πολύ ωραία το λες, έτσι ακριβώς. Και φυσικά πάρα πολύ συχνά, αυτό πρέπει να το πούμε με το καλημέρα σας, η διαχείριση του θυμού έχει σημασία στον ίδιο το θυμό και στην οργή. Πολύ συχνά η αγαπημένη κοινωνικά και σχεδόν υποχρεωτικά στάση διαχείρισης ή να κρύψω ή να καταπνίξω το θυμό μου έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
Ναι.
Οι άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολύ συχνά έχουν εξάρσεις, εκρήξεις θυμού, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να κρύψουν, να μειώσουν το θυμό τους, να μην εμφανιστούν.
Ωραία. Θέλω λίγο να μου περιγράψεις τι συμβαίνει στον οργανισμό βιολογικά όταν θυμώνουμε.
Mm-hmm. Θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ότι, εντάξει, εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να πω βιολογικά τι συμβαίνει. Σίγουρα όμως η οργή, ο θυμός είναι μια, ας πούμε, έκρηξη νευροψυχολογικής φύσης της συνάψης, η οποία πολύ συχνά μπορεί να είναι και κάθαρση. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να συνδέεται και με το ότι βγάλε το θυμό από μέσα σου, μπορεί να είναι βοηθητικό. Προσοχή όμως, το βγάλε το θυμό από μέσα σου θα πρέπει να συνοδεύεται και από διαχείριση θυμού. Δηλαδή, δεν πειράζει, σπάς τα όλα, βγάλε το θυμό σου, δεν είναι βοηθητικό. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να λειτουργούν εξαρτητικά στον εγκέφαλό μας, που σημαίνει ότι αν εγώ έχω μια τάση να τα σπάω, θα τα σπάω και εν τέλει δεν με βοηθάει να βγάζω το θυμό μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά να επαναλαμβάνω θυμωμένες εκρήξεις άγχους. Οπότε από μόνη της η συμβουλή «βγάλε το θυμό» δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται και διαχείριση θυμού.
Έτσι όπως το λες τώρα καταλαβαίνω ότι αν το κάνεις αυτό συνέχεια σημαίνει ότι έχεις μάθει ουσιαστικά να αντιδράς θυμώνοντας.
Ακριβώς. Θυμωμένα.
Θυμωμένα.
Μπράβο. Πάρα
και
πολύ
αυτό
ωραία.
Μετά γίνεται ένα μοτίβο.
Πολύ σωστά.
Και οπότε κάθε φορά που συμβαίνει αυτοί οι παράγοντες που είπες που μας πυροδοτούν αυτή την κατάσταση, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό εγώ έχω μάθει να αντιδρώ έτσι. Αντί να μπορέσω να διαχειριστώ, θα μας πεις παρακάτω πώς και γιατί και τι γίνεται. Το θυμό, αυτό το άσχημο συνέστημα είναι, τώρα μια που είπα αυτό, είναι ο θυμός άσχημο συνέστημα ή όχι?
Εντάξει, τα πάντα για μένα είναι και άσπρο και μαύρο. Μπορεί να είναι, δεν είναι, η λογική του είναι ή δεν είναι, θα έλεγα ότι είναι προβληματική. Σίγουρα όμως ο θυμός δεν είναι ένα ευχάριστο συνέστημα σε καμία περίπτωση.
Ενώ δεν θα το χαρακτηρίζαμε καλό ή κακό. Είναι αναγκαίο κάποιες φορές να υπάρξει.
Είναι, όχι απλά αναγκαίο,
όχι.
Είναι επιβεβλημένο. Πάρα πολύ συχνά συναντώ ψυχολογικά, ας πούμε, ζητήματα και προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζουν ποτέ το θυμό τους. Σήμερα όπως ερχόμουν στο ταξί, μου λέει η οδηγός τι δουλειά κάνεις τέλος πάντων, και λέω πάω στο γραφείο μου, είμαι ψυχολόγος, και λέει υπάρχει πολύ τρέλα. Και λέω υπάρχει έξω τρέλα, και τελικά στο γραφείο έρχεται η λογική. Δηλαδή η τρέλα η εξωτερική προκαλεί την λογική του γραφείου μου. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις πραγματικά δύσκολες και απαιτητικές στις οποίες χρειάζεται να είμαι θυμωμένος.
Αλλά δεν πρέπει να είμαι θυμωμένος, οπότε γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς λες ότι δεν βγαίνει αυτός ο θυμός, δεν εκφράζεται για
ακριβώς,
πάρα πολλούς λόγους.
Ακριβώς.
Οδηγείται κάποιος να ζητήσει βοήθεια σε κάτι που πιθανότατα και να μην χρειάζεται, αν εκφράσει σωστά
ακριβώς,
το θυμό.
Ακριβώς. Επίσης, νομίζω ότι η έκφραση θυμού με την ουσία αυτού που θέλει να μας πει αποτελεί σημαντικό παράγοντα και παράμετρο αρμονία και εξέλιξης των ανθρώπων και των σχέσεων. Γιατί ο θυμός μου επί της ουσίας μου λέει ότι κάτι που συμβαίνει δεν μου αρέσει. Αν μπορέσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, να δώσω στον εαυτό μου χρόνο και να απαντήσω στην ερώτηση τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή πραγματικά μέσα μου που δεν μου αρέσει και με θυμώνει, μπορεί να πάρω απαντήσεις που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες, πολύ ουσιαστικές, αλλά προσοχή, μπορεί να είναι και δυσάρεστες. Γιατί αν εμένα δεν μου αρέσει η συμπεριφορά σου σε βάθος χρόνου και μπορεί να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να σε χωρίσω, αυτό μπορεί να μην μπορώ να το διαχειριστώ. Και είναι προτιμότερο να είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου, με τον κόσμο, με τα παιδιά μου, με το Θεό, με όποιον.
Ναι, με κάτι άλλο έξω από μένα.
Ναι, ενδεχομένως. Με βοηθάει κιόλας, γιατί είναι από προσανατολιστικό συνέστημα, όπως είπαμε, δευτερογενές, με παραπλανά, με στέλνει συνέχεια αλλού.
Και δεν αντιμετωπίζω την...
Μπορεί να μην την αντιμετωπίσω, φυσικά. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι μία από τις πρώτες ουσιαστικές έτσι παρεμβάσεις στη διαχείριση του θυμού είναι: θέλω σας παρακαλώ να μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να εκφράζετε το συνέστημα που βιώνετε και όχι απλά το θυμό σας. Γιατί αν εγώ στη μεταξύ μας σχέση, ενώ είμαστε σύντροφοι, σου πω αυτό που κάνεις μου δημιουργεί πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη λύπη και με εκμηδενίζει σαν άνθρωπο, με κάνει σκουπίδι, είναι διαφορετικό από το να γίνω επιθετικός μαζί σου. Όμως, άλλες συνέπειες έχει το ένα, άλλες συνέπειες έχει το άλλο. Πρέπει να αποφασίσω ποιες παρενέργειες θέλω. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είναι, να είναι και για κακό.
Ναι.
Δεν είναι όλα για καλό.
Ναι. Αυτό που δίνεις έτσι ως νόημα πίσω από όλο αυτό που λες είναι το ότι θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό του τι πραγματικά θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον άλλον. Αν πω με ενοχλεί αυτό, με κάνει να νιώθω έτσι, δίνουμε ίσως και ένα μάθημα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις με ζορίζει, με στεναχωρεί και ο άλλος μαθαίνει και καλύτερα πιθανότατα. Και εμάς και εξελίσσεται η σχέση. Τώρα, αν είναι να συμβεί όπως λες κάτι άλλο, στη σχέση θα συμβεί. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος πώς θα οδηγηθεί μια σχέση.
Όπως και να έχει, πάντα θέλουμε να είμαστε proactive, θέλουμε να λειτουργούμε προληπτικά στη φροντίδα. Πολύ συχνά αυτή η προληπτική φροντίδα δημιουργεί προβλήματα αντί να λύσει προβλήματα. Είναι πάρα πολύ συχνό.
Ναι.
Ισχύει. Και ο θυμός είναι μέσα σε αυτά. Και για να μην το πάμε μόνο στις σχέσεις, τις ερωτικές ή τις συντροφικές, θα πρέπει να σκεφτούμε και το κομμάτι των σχέσεων των γονιών με τα παιδιά. Σήμερα, ας πούμε, απαγορεύεται τα παιδιά να είναι θυμωμένα, ενώ έχουν πάρα πολλούς λόγους να είναι θυμωμένα. Είναι πιεσμένα, είναι αγχωμένα, είναι σε μια φάση έξαρσης εφηβικής που συνδέεται με τις ορμόνες, ας πούμε, που έχουν χτυπήσει κόκκινο. Έχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και θέλουν να τα επικοινωνήσουν και σε τελική ανάλυση οι αγαπημένες, οι στενές σχέσεις προβλέπουν και το θυμό. Mm-hmm. Αλλιώς είναι σαν να μην ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, yeah. Σαν να μην σχετιζόμαστε.
Σαν να διαλέγουμε τα συναισθήματα ότι αυτό το κρατάω και εκείνο το πετάω. Ενώ
ακριβώς.
Η ζωή τα εμπεριέχει όλα αυτά.
Σωστά.
Θέλω λίγο να μου πεις πώς εκφράζει το θυμός. Όταν τον βιώνει κάποιος,
αυτό θα πρέπει σίγουρα νομίζω να μας το πει ο καθένας ξεχωριστά.
Υπάρχει πολύ, θυμώνουν πολύ... και ανεβαίνουν οι χτύποι της καρδιάς τους.
Μπράβο.
Πάρα πολύ.
Πάρα...
Η αδρεναλίνη, οι ορμόνες, όλα αυτά.
Για να το πάμε λίγο εκεί που λες, όταν δουλεύουμε τη διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση της οργής σε ανθρώπους που έχουν έντονες εξάρσεις και κρίσεις, λέω, θέλω να παρατηρήσετε τον εαυτό σας πάρα πολύ προσεκτικά. Πριν από κάθε κρίση οργής υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά μηνύματα. Στην αρχή μου λένε όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ επιμένω και λέω υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά μηνύματα που ο εαυτός σας στέλνει ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν. Μπορεί να είναι λύνονται τα γόνατά μου, μπορεί να είναι βλέπω αστεράκια, μπορεί να είναι ζαλίζομαι, μπορεί να είναι στίβει το στομάχι μου γίνεται ένας κόμπος, μπορεί να ακούω καμπάνες, μπορεί να βουίζουν τα αυτιά μου. Υπάρχουνε. Χριστίνα, υπάρχουν.
Το πιστεύω
και
που λες.
Κάθε ένας που το ζητά, όταν κάνει πίσω ή κάνει φόκου σε αυτό, λέει όντως, υπάρχουν κάποια πολύ μικρά μηνύματα που ο εαυτός μου τα στέλνει. Λοιπόν, αν βρούμε αυτά τα σημεία, είναι σαν να χτυπάει το τηλέφωνο και εμείς αποφασίζουμε αν θα το σηκώσουμε ή αν θα το γιώσουμε.
Καταπληκτική παρομοίωση.
Τι ακριβώς αποφασίζω. Θα ακολουθήσω ή δεν θα ακολουθήσω. Προσοχή όμως. Λέω και κάτι άλλο στη συνέχεια. Το νόημα δεν είναι κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο να μην το σηκώνω, να αποφεύγω. Το νόημα είναι να το σηκώσω και να πω τι μου συμβαίνει.
Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό.
Το πιο απαιτητικό.
Και απαιτητικό.
Γιατί έχει και τις συνέπειες που προαναφέραμε. Είναι σημαντικό να καταλάβω και να πω στον εαυτό μου, όπα, τώρα τα επόμενα λεπτά, τα επόμενα δευτερόλεπτα, είσαι έτοιμος να κάνεις μια κρίση οργής, μια έξαρση θυμού.
Γιατί αν εγώ δεν απαντήσω και δεν επικοινωνήσω αυτό.
Να, ακριβώς. Αυτό μαζεύεται.
Και εγώ
δεν είναι το ζητούμενό μου να το καταπίνω. Άλλο πράγμα είναι να πω τώρα, αυτή τη στιγμή θα εγκαταλείψω, γιατί αν συνεχίσω θα τα κάνουμε πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και εκεί πέρα λέω πάντοτε ότι χρειάζεται σωματική ενεργοποίηση.
Δηλαδή
να βγω έξω από το σπίτι, να περπατήσω, να υδρώσω.
Που λέμε, βγες έξω, φύγε.
Ναι, αλλά δεν φεύγω με την ουρά στα σκέλια, φεύγω επικοινωνώντας ότι δεν θέλω να πέσω στην παραπλάνηση της οργής και του θυμού, ενεργητικά θέλω να πάρω απόσταση και να επιστρέψω όταν είμαι ψύχρεμος.
Και να αντιμετωπίσω πιο σωστά,
ακριβώς.
Πιο καθαρά την κατάσταση.
Και σε αυτό πηγαίνει κιόλας πάρα πολύ συχνά το ότι οι χρόνιοι άνθρωποι που είναι χρόνιοι καυγατζίδες και επιθετικοί, άνθρωποι που βλέπω πάρα πολύ βοηθούνται όταν κάνουν μια πολεμική τέχνη. Γιατί και ενέργεια βγάζουν, και πάρα πολύ καλή διαχείριση της επιθετικότητάς τους έχουν. Έχω δει θαυμαστά αποτελέσματα στα περιστατικά μου που είχαν θέμα με εκρήξεις οργής και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν μια πολεμική τέχνη, γιατί και ενεργοποίηση έχω και διαχείριση της επιθετικότητας
μας θέλουν έχω. Δηλαδή να διαχειρίζονται αυτό.
Ακριβώς. Και να το βγάζουν και να το διαχειρίζονται. Ακριβώς.
Αλλά αν έχω μάθει εγώ ότι αν απαντήσω για παράδειγμα σε μια κατάσταση τέτοια και υπάρξει θυμός, κόντρα, φασαρία, πιθανότατα να μην θέλω να ξαναπαντήσω. Συμβαίνει αυτό.
Ναι, πάρα
να
πολύ
αποφεύγω,
συχνά. Πάρα
να,
πολύ
να
συχνά
το καυγά.
Συμβαίνει αυτό. Αλλά όσο και να το αποφύγω, θα το βρω πολλαπλάσιο μπροστά μου.
Άρα να δώσουμε ένα σημείο.
Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να τον αποφύγω. Πρώτα απ' όλα το αποφεύγω σημαίνει φεύγω προσωρινά. Δεν θα φύγω για πάντα.
Θα ξανάρθει αυτό.
Την επόμενη στιγμή θα έρθει και θα έρθει πολλαπλάσιο.
Άρα πρέπει να πω αυτό το οποίο με ενοχλεί στην κατάσταση, με πειράζει, με πληγώνει.
Προσοχή όμως τώρα. Εδώ δεν είναι, εγώ ποτέ δεν λέω πείτε ό,τι θέλετε αβίαστα και άκρητα. Έχει σημασία να μπορώ να πω αυτό που χρειάζομαι να πω. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις μας με τους άλλους, αφορά και τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και που πάρα πολλές φορές μας προκαλούν θυμό εσωτερικό με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και χρειάζεται να διαχειριστούμε ακόμη και τον θυμό που προκαλείται από τον εαυτό μας και κατευθύνεται προς τον εαυτό μας.
Τώρα δίνεις άλλο ένα διαχωρισμό. Για παράδειγμα, υπάρχει ο εξωτερικός θυμός, αυτός που αντιδράω απέναντι σε κάποιον, και υπάρχει και ο θυμός που αντιδράω με εμένα τον ίδιο.
Ναι, ή και τα δύο.
Ή και τα δύο
μαζί.
Ταυτόχρονα.
Ναι, ναι.
Εκεί τι συμβαίνει στη μία περίπτωση και τι συμβαίνει στην άλλη.
Θα έλεγα είναι παρόμοιο το κομμάτι. Έχει σημασία πάλι να κατανοήσω, να καταλάβω τι μου το έχει προκαλέσει. Πρέπει να μάθω τι με ενοχλεί, Χριστίνα. Ζούμε μια εποχή που η συναισθηματική νοημοσύνη έχει γίνει το νούμερο ένα. Ξέρεις, δεν αρκεί να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Χρειάζεται να έχω δεξιότητες για να τα διαχειρίζομαι. Δεν είναι αρκετό να εκφράζω τα συναισθήματά μου που έχει γίνει πανάκια. Είναι αναγκαίο να μπορώ να τα χειριστώ, να τα αξιοποιήσω, να μπορώ να τα κατευνάσω.
Όταν οι άνθρωποι θυμώνουν, τι επικοινωνούν στους γύρω τους?
Νομίζω ότι όταν θυμώνουν επικοινωνούν πολύ αρνητισμό, βγάζουν δηλαδή πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα, ένα ποτάμι αρνητικών συναισθημάτων. Πολύ συχνά μπορεί να βγάζουν και πάρα πολλές αλήθειες, οι οποίες όμως είναι ενδεδειμένες με αυτό το αρνητικό φουστάνι και δεν μπορεί κανείς να τις δει. Και ταυτόχρονα κάτι που λέω και πάντα προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη και απορία είναι ότι αυτός που κάνει την συναισθηματική έκρηξη της οργής συνεχώς ενοχοποιεί τον εαυτό του και αθωώνει όλους τους άλλους. Γιατί όσο και αν φταίς εσύ, Χριστίνα, αν εγώ αρχίζω και σε βρίζω και σου μιλάω σκαιότατα, η δική σου υπευθυνότητα έχει εξαφανιστεί και το μόνο που μένει είναι το ποτάμι της οργής και άρα η δική σου ευθύνη εξαφανίζεται. Άρα στο επίπεδο της σχέσης τι κάνω? Σε αθωώνω και ενοχοποιώ εμένα. Φυσικά και εσύ έχεις γεμίσει με αρνητικά συναισθήματα και βιώνεις έναν καταράκτη αρνητικών συναισθημάτων, προφανώς.
Ναι.
Αλλά δεν μιλάμε ουσιαστικά γι' αυτό που μας συμβαίνει, γι' αυτό που χρειάζεται να αλλάξει.
Μήπως και ο άλλος θέλει να πει με όλο αυτό ότι νιώθω πληγωμένος επίσης, δεν μου δίνει σημασία και άρα θυμώνω. Μήπως θέλει να περάσει, έχω στο μυαλό
πολλά,
αρκετές περιπτώσεις που μπορεί με αυτό το θυμό που εκφράζουν να θέλουν να πούνε δώσε μου σημασία,
βέβαια, και
δώσε μου αγάπη.
Και τελικά φυσικά αυτός ο θυμός να έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Η αποστασιοποίηση του ενός οδηγεί σε θυμό και ο θυμός οδηγεί ξανά σε αποστασιοποίηση και έχουμε έναν εξαιρετικά ωραίο φαύλο κύκλο. Mm. Από την άλλη μιλήσαμε για αποφυγή και για πρόληψη ας πούμε του θυμού. Mm. Και θέλω να πω πολύ συχνά ότι στην εξέλιξη των ανθρώπων και στην εξέλιξη των ζευγαριών, των εφήβων, των παιδιών, ο θυμός είναι ένα χρήσιμο και ουσιαστικό συναίσθημα που μπορεί όταν τον αντέχουμε και τον επιτρέπουμε να μας οδηγήσει σε εξέλιξη και σε αλλαγή. Οι άνθρωποι μέσα από αυτό οριμάζουν, εξελίσσονται. Πότε ξεκινούν οι γονείς πραγματικά να συγκρούονται με τα παιδιά τους? Στην εφηβεία. Τι θα πει εφηβεία? Ενηλικίωση. Πότε μαλώνει ένα ζευγάρι? Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ένα ζευγάρι πότε μαλώνει? Όταν πια έχει γίνει ζευγάρι. Αλλιώς, ακριβώς, αλλιώς δεν είναι ζευγάρι. Μετά από τον πρώτο καυγά, όταν θα τα ξαναβρούμε, έχουμε γίνει ζευγάρι.
Και λίγο όταν μαλώνεις με τον άλλον, έχεις και μια οικειότητα. Εγώ δεν μαλώνω.
Προφανώς.
Έτσι δεν μαλώνεις με τον οποιοδήποτε.
Βέβαια τώρα η διάχυτη επιθετικότητα σε όλη την κοινωνία έχει να κάνει ακριβώς με τον εξορισμό της ουσιαστικής επιθετικότητας εκεί που χρειάζεται. Δεν θυμώνω πραγματικά με αυτό που χρειάζεται και πλακώνομαι στο ξύλο με τους οδηγούς. Βρίζω, ουρλιάζω μέσα στο αμάξι.
Ή εκεί που μου είναι εύκολο.
Ακριβώς.
Το οποίο όμως
βρίζω
σημαίνει...
το σερβιτόρο, βρίζω στην τράπεζα, βρίζω στο ΙΚΑ, βρίζω στην εφορία, βρίζω στο τηλέφωνο. Ενώ πραγματικά.
Στο σούπερ μάρκετ, με κάποια πιθανότητα που να μην έχω επαφή μετά.
Γίνομαι τρομερά επιθετικός εκεί που δεν το φαντάζεται κανείς, γιατί έχω μέσα μου πάρα πολύ θυμό να βγάλω. Ταυτόχρονα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Είναι και πολιτισμικό χαρακτηριστικό. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε γενικότερα το θυμό. Έχει να κάνει και με την ένταση πολιτισμικά.
Έχει να κάνει και πώς τον μάθαμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα πιο σημαντικά πρότυπα διαχείρισης θυμού αποτελούν οι γονείς μας και η οικογένειά μας.
Αν έβλεπες από το περιβάλλον σου το θυμό ως κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό, πολύ αποδεκτό, πιθανότατα να λες αυτό έτσι είναι, το κάνω και δεν σημαίνει τίποτα να θυμώνω. Ναι.
Όταν ο αδερφός μου ήταν φοιτητής στην Αγγλία, είχε φέρει πολλούς φίλους που ήταν από πολλά, πολλά διαφορετικά μήκη και πλάτη. Είχε φέρει μια κοπέλα η οποία ήταν Αργεντίνα, μια κοπέλα η οποία ήταν Ιταλίδα, ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν από την Ταϊλάνδη, ένας άλλος ήταν από την Κορέα. Η Ανατολική λοιπόν, όταν καθόμασταν στο τραπέζι και εμείς κλασικά ως Έλληνες μιλούσαμε έντονα και υπερβολικά, εγώ τα παρατηρούσα αυτά λίγο σαν ψυχολόγος που είμαι, και παθαίνανε σοκ. Και χιότανε μεταξύ τους, φοβόταν ότι κάτι κακό έγινε, ρωτούσαν τον Μπάμπη τι έγινε και έλεγε ο Μπάμπης απλά μιλάμε. Και ρωτούσα τους άλλους, την Αργεντίνα, την Ιταλίδα, μου λέει και εμείς έτσι είμαστε, ναι, καταλαβαίνω, δεν μαλώνετε, μιλάτε.
Οι άλλοι,
ενώ οι άλλοι είχαν την αίσθηση ότι επιτιθέμεθα ο ένας τον άλλον.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ. Σε τι κουλτούρα έχεις μάθει να εκφράζεις τα συναισθήματά σου.
Ακριβώς.
Σε τι πολιτισμικό περιβάλλον, σε τι χώρα. Ναι, είναι κάποιοι λαοί. Πιο θερμή, πιο εκφραστική, εγώ θα έλεγα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι πιο θερμή, πιο εκφραστική.
Ναι, πιο εκφραστική. Θα έλεγα με άλλο τρόπο εκφραστική και με άλλο τρόπο εκφράζεται όλο το κομμάτι.
Με άλλο τρόπο εκφράζεται. Θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει όταν δεν εκφράζεται ο θυμός.
Θα έλεγα ότι όταν δεν εκφράζεται ο θυμός, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και ότι θα βρει κάποιο τρόπο να εκφραστεί.
Να τρυπώσει, να πάει, να βγει.
Ναι. Κάπως θα εμφανιστεί. Κάτι θα συμβεί. Δεν λέω δεδομένο ότι όλοι είναι θυμωμένοι άνθρωποι και ότι όλη την ώρα είμαστε θυμωμένοι. Σκέφτομαι όμως ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα ζεν, εκτός και αν είναι αμέτοχος. Αν δεν συμμετέχει στη ζωή του, προφανώς δεν έχει θέματα να θυμώσει.
Τώρα που είπες για ζεν, ο Βούδας είχε πει το να κρατάς το θυμό σου είναι σαν να αρπάζεις ένα αναμένο κάρβουνο για να το πετάξεις σε κάποιον. Αυτός που θα καεί είσαι εσύ.
Έτσι
δεν είναι? Είναι λογικό πάντως και να θυμώνουμε. Είναι λογικό και να βιώνουμε.
Θα έλεγα ότι είναι
ανθρώπινο.
Είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας.
Ας το αγκαλιάσουμε δηλαδή.
Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και η στάση μας, η φιλική αντιμετώπιση ουσιαστικά του εαυτού μας και ο διάλογος μαζί του είναι βοηθητικός. Θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Πάρα πολύ συχνά ακούω από γονείς εφήβων και μικρότερων παιδιών ότι τα παιδιά τους ξαφνικά γίνονται επιθετικά, βγάζουν θυμό και λένε «Μα πώς γίνεται, γιατί μιλήσαμε για πρότυπα. Εμείς μέσα στο σπίτι είμαστε πράοι, είμαστε ήρεμοι, είμαστε μιλήχοι, δεν μας έχουν δει ποτέ να μαλώνουν. Και αυτή είναι αλήθεια τους. Και τους ρωτάω, PlayStation έχουνε, παιχνίδια στον υπολογιστή παίζουνε, τηλεόραση έχετε. Δυστυχώς, τα πρότυπα ιδιαίτερα επιθετικότητας είναι πάρα πολύ ισχυρά μέσα από τα κανάλια, των social media, της τηλεόρασης.
Άρα τον μαθαίνουμε.
Μαθαίνουμε την επιθετικότητα και το θυμό μέσα από αυτό εκφράζεται. Mm. Και επίσης η συνεχής έκθεση σε ερεθίσματα θυμού προκαλεί απόλυτη αναλγησία και παράγει.
Άρα εκτίθενται.
Φυσικά, όλοι εκτιθέμεθα. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση στις ειδήσεις, θα δούμε απίστευτη βία και επιθετικότητα. Οργή και θυμό. Συνέχεια. Ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο συζητάνε οι πολιτικοί μεταξύ τους, Χριστίνα.
Εγώ δεν παρακολουθώ.
Δηλαδή,
δεν το μπορώ
είναι αυτό, κάτι το οποίο υπάρχει συνεχώς έξω, διαχέεται. Πόσο δε μάλλον όταν παίζουν παιχνίδια τα οποία είναι άκρως επιθετικά.
Ναι. Ο θυμός μονοδρομεί τη σκέψη.
Όταν βρίσκεται στο πικ του, δηλαδή η έκφραση της οργής, η έξαρση του θυμού, φυσικά. Αυτό είναι ακριβώς και η αποπλάνηση. Γιατί στρέφει εντελώς αλλού, σαν μία σιρήνα.
Σαν ένας προβολέας, δηλαδή.
Ναι,
αλλού
ακριβώς.
Το θέμα.
Η προσοχή μου στρέφεται καθολοκληρία εκεί.
Ναι.
Είναι δηλαδή ένας μονόδρομος που με τραβάει, με έλκει τόσο πολύ και σχεδόν σαν μαγνήτης να συμπεριφερθώ ή να γίνω με έναν τρόπο εξοργισμένος.
Γιατί φαντάζομαι αν μονοδρομείται η σκέψη σου, οδηγείσαι σε λάθος συμπεράσματα, σε λάθος ενέργειες. Κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε. Σε παρασύρει.
Φυσικά. Φυσικά. Φεύγει εντελώς αλλού η προσοχή.
Και ο Αριστοτέλης, θυμάμαι, είχε πει ένα καταπληκτικό που έλεγε: ο καθένας μπορεί να θυμώσει. Αυτό που είναι δύσκολο όμως είναι να θυμώσεις για το σωστό λόγο, την κατάλληλη στιγμή και με αυτό που πραγματικά πρέπει.
Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς πιο μπροστά. Το να επικοινωνήσω το γιατί έχω θυμώσει. Και πρόσεξε, όταν λέω αυτό που κάνεις με θυμώνει, τι έχει συμβεί? Έχω πάρει τεράστια απόσταση από τον προβολέα του θυμού.
Ναι.
Εγώ τον κατευθύνω και δεν με κατευθύνει.
Πολύ ωραίο αυτό που λες.
Γιατί παίρνω ουσιαστική απόσταση όταν πω αυτό που λες με θυμώνει.
Άρα εκφράζω αυτό το οποίο με κάνει εμένα
ακριβώς
να αισθάνομαι.
Εγώ αισθάνομαι θυμό γιατί αμέσως έχω πάρει απόσταση.
Από το να θυμώσω.
Ακριβώς.
Δηλαδή, χωρίς
από την έκφρασή του.
Χωρίς να πω γιατί, χωρίς να αναλύσω, χωρίς να δηλώσω τι με πείραξε. Γιατί πολλές φορές και όλος του το λες και μένει, σε πείραξε αυτό και δεν έχει καταλάβει.
Ναι, πολύ σωστά. Ναι, πολύ
και
σωστά.
Εγώ θυμώνω και
πολύ
νομίζω
συχνά.
Ότι έτσι του δείχνω τι σημαίνει.
Ακριβώς.
Αλλά δεν είναι έτσι.
Ακριβώς.
Άρα εκφράζουμε ένα βήμα, ας το πούμε, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να τον επικοινωνήσουμε πρέπει το θυμό. Είναι καλό. Εκφράζουμε
την
ουσία του.
Ναι.
Άρα ο θυμός είναι σημαντικός. Είναι
βεβαίως,
κάτι το οποίο
αξιοποιήσιμος θα έλεγα.
Καλό είναι που υπάρχει. Είναι σημαντικός.
Βεβαίως.
Γιατί μας όπως είπες, μας δείχνει τον προβολέα, μας ρίχνει τον προβολέα σε αυτό που μας πείραξε, σε αυτό που μας ενόχλησε και μας κατευθύνει στο να τον εκφράσουμε κατάλληλα, σαν μια πηξίδα τον καταλαβαίνω εγώ.
Πολύ σωστό. Ωραίο. Και εγώ γενικώς τα συναισθήματά μου θέλω και προσκαλώ τους ανθρώπους να τα βλέπουν σαν μία πηξίδα, σαν τροχιοδεικτικά βλήματα που τους λένε προς τα που πρέπει να στραφούν, που πρέπει να στρέψουν ουσιαστικά την προσοχή τους.
Mm.
Ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιες είναι τα θέλω τους.
Όταν θυμώνει όμως κάποιος, Σταύρο, μήπως προσπαθεί να προστατέψει και τον εαυτό του από κάτι?
Ναι, πολύ συχνά προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του. Νομίζω προσπαθεί να τον προστατέψει από τη διεισδυτικότητα των άλλων, την οποία όμως ο ίδιος έχει επιτρέψει.
Ο ίδιος έχει επιτρέψει.
Ναι.
Άρα ίσως και γι' αυτό θυμώνει πιο πολύ με τον εαυτό
πολύ
του.
Πολύ συχνά, γιατί για μένα έχει να κάνει πάρα πολύ με την οριοθέτησή μου το θέμα του θυμού.
Άρα δεν έχω μάθει να οριοθετούμε όταν θυμώνω συχνά, να το πούμε, όχι φυσιολογικά.
Θα έλεγα ότι σε σχέση με την οριοθέτησή μου κάτι δεν κάνω καλά ή θα πρέπει να κάνω αλλιώς. Με κάποιο τρόπο διαφορετικό πρέπει να λειτουργήσω.
Άρα άμεση συνάρτηση των ορίων της οριοθέτησής μας απέναντι στους άλλους και του τρόπου που θυμώνουμε, γιατί όπως είπαμε είναι καλό να θυμώνουμε κάποιες φορές.
Ναι.
Αλλά
και
όταν...
το ότι θυμώνουμε, δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί θυμός και οργή, αφορά το πόσο χώρο έχουμε δώσει στους άλλους. Πολύ συχνά, ας πούμε, μιλάω για την επιθετικότητα και την περιγράφω ως ανάγκη. Και όταν την ακούνε οι εκπαιδευόμενοι, οι φοιτητές, λένε δεν είναι κάτι αρνητικό. Και λέω επιθετικότητα δεν είναι μόνο να σου κάνω επίθεση. Ακόμη και το όχι είναι μια επιθετική στάση. Όταν εγώ θα σου πω όχι,
ναι,
δεν
ναι,
θα ανταποκριθώ στα θέλω σου.
Ναι, ναι, ναι.
Ή επιθυμώ να ανταποκριθεί στα θέλω μου, και αυτό επίθεση είναι μέσα σε εισαγωγικά. Κάθε κίνηση οριοθέτησης, Χριστίνα, επιθετικότητα είναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Τη λαμβάνουμε ως επιθετικότητα ή είναι?
Επιθετικότητα είναι με την έννοια του ότι παίρνω χώρο. Και η συνεχής υποχωρητικότητα δεν είναι πάντα,
ναι,
βοηθητική,
ναι.
Γιατί και το χώρο μου εξαντλεί, μειώνει και δεν στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα. Πολλές φορές εδώ πέρα μέσα στο χώρο της ψυχοθεραπείας λέω, όσο υποχωρείτε, τόσο περισσότερο στέλνετε το μήνυμα στους άλλους να προελάβουν. Αν δεν τους πείτε, ακριβώς, αν δεν τους βάλετε εσείς ένα stop, ένα όριο, δεν θα το μάθουν ποτέ. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κακία των άλλων. Έχει να κάνει και με τη δική μας ανεφόρον επιτρεπτικότητα συχνά. Και πολλές φορές βλέπω θαυμαστά αποτελέσματα. Όταν βάλουν τα όρια τους, οι άλλοι να αντιδρούν με έναν ωραίο τρόπο σε αυτό. Και να προσαρμόζονται και να είναι βοηθητικό. Και αυτό να εξελίσσει τις σχέσεις και τους ανθρώπους. Δεν είναι σίγουρο ότι θα καταστραφούν όλα όπως νομίζουμε.
Είναι σαν να το φοβόμαστε.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό το proactive, ναι, που λέγαμε, ναι, στην αρχή.
Αλλά τελικά, όπως το αναλύεις και το περιγράφεις, μόνο να μην το φοβόμαστε δεν πρέπει. Δηλαδή πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να το βάλουμε και ως άσκηση.
Θα έλεγα ότι παρόλο το φόβο μας αξίζει να δοκιμάζουμε. Με το φόβο μας. Είναι πολλά αυτά που φοβόμαστε στη ζωή.
Το άγχος σχετίζεται με το φόβο?
Άγχος σχετίζεται και με το φόβο και με το θυμό. Δηλαδή έχει να κάνει με το ότι πολύ συχνά όταν δεν διοχετεύω κατάλληλα τα συναισθήματα που προκαλούν θυμό, έχω έντονο, ναι, άγχος. Γιατί το άγχος μου συνδέεται και με την αίσθηση του πνιξήματος, με την αίσθηση ότι δεν έχω επαρκή ζωτικό χώρο.
Ναι, γιατί αν φοβάμαι, αγχώνομαι και φοβάμαι να εκφράσω το θυμό μου, έχει μία σύνδεση.
Βεβαίως.
Οπότε πιθανότατα να προκαλεί σε κάποιον άγχος αυτό και να αποφεύγει και να το πετάει πίσω. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τι γίνεται εκεί με το άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, να το καταλάβουμε ότι θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, κάπως έτσι.
Θα πρέπει να δούμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους. Ναι. Αυτό θα
πώς
πρέπει να δούμε.
Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
Αυτό.
Πηγαίνοντας στη διαχείριση.
Έχουμε βήματα, ναι, χρειαζόμαστε βήματα, χρειαζόμαστε να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά αυτή, να τη διαχειριστούμε. Πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τη φιλική αντιμετώπιση του εαυτού μας, ότι δηλαδή επιτρέπεται να νιώθω, να βιώνω θυμό. Πρέπει να σκεφτώ πώς θα τον εκφράζω. Και το πρώτο σημαντικότερο κομμάτι, είπαμε, είναι πώς οδηγούμε στις εκρήξεις οργής, στις εκρήξεις θυμού. Χρειάζεται να παρατηρήσω και να ξέρω τι με λαμπαδιάζει, να το πω λαϊκά. Πρέπει να ξέρω. Πολλές φορές σε ζευγάρια, εκεί που δεν το περιμένεις, φωνάζει ο ένας από τους δύο, τώρα με έκανε έξαλλο γιατί σήκωσε το φρύδι, έσπασε το χείλος. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρω ότι με νευριάζουν. Επίσης πρέπει να ξέρω και τον εαυτό μου, να γνωρίσω τον εαυτό μου. Αν μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς είμαι εξουθενωμένος και είμαι tensed, είμαι έτοιμος να βγάλω θυμό, αυτά πρέπει να τα ξέρω. Πρέπει να τα γνωρίζω. Είπαμε, δεν αρκεί να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Χρειάζεται να έχω πληροφορίες και ουσιαστική διαχείριση των θελωδών συναισθημάτων μου.
Άρα αν εγώ ξέρω ότι εσένα σε ενοχλεί το ποτήρι να τα αφήνω πάνω στο τραπέζι στη γωνία...
Όχι, δεν είναι αυτό που είπα. Αυτό τώρα που είπα είναι εγώ δεν θέλω να σε θυμώσω,
όχι,
το οποίο είναι λάθος.
Με την έννοια ότι εσύ σε ενοχλεί το ποτήρι στη γωνία.
Εγώ πρέπει να φροντίσω να μην
πεις,
είναι στο... Μπράβο,
αυτό
ακριβώς, μπράβο, συγγνώμη. Ωραία, ωραία. Γιατί υπάρχει και αυτό το άλλο που πάρα πολύ συχνά μπαίνουν οι γυναίκες σε αυτό και εγώ πλέον αυτό το ονομάζω σχεδόν προληπτική κακοποίηση. Δηλαδή, τι θα κάνω ώστε να μην θυμώσει. Ναι, 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 προληπτικά,
αυτό είναι...
το οποίο δεν βοηθάει.
Ναι. Όχι.
Γιατί κάποια στιγμή θα θυμώσει ο άλλος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι δηλαδή μια διαδικασία που θα πρέπει ο καθένας να την κάνει με τον εαυτό του.
Εγώ το λέω με την έννοια αυτή.
Ναι, κατάλαβα, βέβαια.
Επικοινωνώ, βέβαια. Το λέω ότι ξέρεις, ναι. Σταύρο, με ενοχλεί.
Αυτό δεν θέλω να το κάνεις.
Με πειράζει.
Σε παρακαλώ.
Μου θυμίζει κάτι που με στεναχωρεί.
Ναι, 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 δεν έχει σημασία. Πολλές φορές.
Και γι' αυτό, ναι, όταν εσύ το ξέρεις αυτό που είπες, το επικοινωνώ.
Ναι, βέβαια, πολλές φορές κάποιοι και που τα ξέρουν δεν αλλάζει κάτι, οπότε εκεί πέρα είναι τα δύσκολα.
Ναι, εκεί θέλει πιο πολύ. Πιο...
Δεν ξέρω τι θέλει. Άστο, σε άλλο podcast θα το πούμε αυτό. Το τι θέλει εκεί.
Ναι. Άρα, να πούμε τρία βήματα, κλείνοντας, στάνοντας το
θέμα. Θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα
θυμώ.
Τα βήματα είναι επιτρέπω... στον εαυτό μου να θυμώνει. Ρωτάω τον εαυτό μου γιατί θύμωσες, τι πραγματικά σε πείραξες. Ας πούμε, θυμέ, αν μου επιτρέπεις, τι θέλεις να μου πεις, τι ήρθες να μου πεις.
Ήθελα να στο ρωτήσω και αυτό.
Ναι.
Αν είχαμε απέναντι το θυμό,
ακριβώς.
Τι θα του λέγαμε.
Θα πρέπει να μας το πει. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τον αντικρίσει. Και φυσικά... Πρέπει να σκεφτώ τι συνέπεια έχει η έκφραση του θυμού μου στον εαυτό μου και στους άλλους ανθρώπους.
Mm-hmm. Άρα έρχεται ο θυμός, ρωτάω τι έχεις να μου πεις, παίρνω το μήνυμα και μετά το επικοινωνώ στον απέναντι, στον οποιοδήποτε.
Θα πρέπει να αποφασίσω.
Ναι, θα πρέπει να αποφασίσω.
Πρέπει να σκεφτώ.
Από τι αποφασίζω. Υπάρχει κάποιο
συνέπειες θα πληρώσω. Για μένα είναι αυτό, ναι. Το βασικότερο κριτήριο είναι αυτό.
Τι συνέπειες θα πληρώσω.
Ναι.
Αν δηλαδή
τι νομίζω.
Αυτό που θα πω θα χαλάσει τη σχέση, εννοείς.
Ναι. Τι πιστεύω ότι θα είναι, ποιες πιστεύω ότι θα είναι οι συνέπειες. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Απλά είναι διαφορετικό να ξέρω ότι έχω αποφασίσει να ανέχομαι και άλλο πράγμα είναι να ανέχομαι ενώ δεν θέλω να ανέχομαι.
Άρα να κάνουμε αυτή τη διάκριση που λες, να τα γνωρίσουμε όλα αυτά και μετά νομίζω θα απαντήσουμε μόνοι μας. Από τι.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Θα απαντήσουμε οι ίδιοι, πιθανότατα και με τη βοήθεια κάποιου ειδικού όπως εσύ.
Ενδεχομένως, ναι.
Ενδεχομένως.
Ναι.
Να το δω τελείως.
Ναι, γιατί όμως θέλει κιόλας ο άνθρωπος να το κάνει.
Mm.
Το έχει ανάγκη. Mm.
Έχει ωφέλει ο θυμός.
Εννοείται.
Μας κάνει καλό στο τέλος.
Η διαχείρισή του, βέβαια.
Στο κύμα που έρχεται στην όχθη και σκάει,
έτσι.
Τελικά κάνει καλό.
Ναι.
Θέλω να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα.
Ωραία.
Τον κάνουμε σύμμαχό μας και
τον διαχειριζόμαστε.
Τον διαχειριζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα. Καλή συνέχεια.